mēs arī jau iekšēji diskutējam un arī jau biedriem esam devuši ziņu, un arī ģenerālsekretārs uzstājoties atzīmē, ka mums ir vēlme organizēt Eiropas čempionāta fināla turnīru 2028. gadā, bet nu, šobrīd koncentrējamies vairāk uz šo ciklu un vēlamies parādīt šajā ciklā rezultātu, lai attiecīgi mums būtu arī lielāka iespēja šādu fināla turnīru saņemt Latvijā.